რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ალექსი პეტრიაშვილმა საავადმყოფო დატოვა. კიევში გამართა დემონსტრაცია ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოპოზიციურ გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა, რომელიც 26 თებერვალს დაჭრეს, საავადმყოფო დატოვა. მისი თქმით, არის პროგრესი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით და ექიმები ფიქრობენ, რომ უკვე შეუძლია მკურნალობის შინ გაგრძელება. პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ არაპირებს თავდასხმის მოტივებზე ვარაუდების გამოთქმას. ამასთან თავდასხმას მკვლელობის მცდელობად მიიჩნევს. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით სასამართლომ ახმგვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებულ პირს ლევან მექვაბიშვილს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულია ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლიტიკური მახისკენ ნაბიჯს უწოდებს მართველი კოალიციის ინიციატივას ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციით განსაზღვრის თაობაზე. უსუფაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ რესპუბლიკური პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის წევრია, ემიჩნევა ამ პროცესს.
რესპუბლიკური პარტია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინებას აღიარებს როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით ერთობას და არაფერ სხვას. შესაბამისად ჩვენი კანონმდებლობა და კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით არ არის ნაკლული სამართლებრივად. ამ თემით უახლოესი თვეების და საარჩევნო პროცესის დომინირება ეს არანაირად არ შედის ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესებში.
აღნიშნა უსუფაშვილმა. კოალიცია ქართული ოსმების ლიდერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ კოალიცია გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირებას, რათა ქორწინება განისაზღვროს როგორც ქალის და მამაკაცის ერთობა. კიევში ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში რუსეთში დაპატიმრებული სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. 500-მდე დემონსტრანტმა, მათ შორის პარლამენტის წევრებმა, ჩაიარეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროდან რუსეთის საელჩომდე და მას გადასცეს პეტიცია, რომლითაც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდებენ უკრაინელი მფრინავი ქალის გათავისუფლებისკენ. სავჩენკო 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ის მოხალისეების ბატალიონში იბრძოდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ის ჩაიყვანეს რუსეთში, სადაც ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიტიკა მიმართულია მაგალითად ევროკავშირიდან თურქეთში მიგრანტების მასობრივად აბრუნების პერსპექტივის წინააღმდეგ. გაეროს უტოლთა აგენტოს განმარტებით საერთაშორისო სამართლით დაუშვებელია უცხოელების მასობრივი გაძევება. ამასთან სააგენტოს ევროპის ბიუროს დირექტორი ვენსან კოსეტელი აღნიშნავს, რომ საბერძნეთში ჩასულ მიგრანტების 91%-ში ადგენს ხალხი, რომელიც გაურბის ომებს, მაგალითად სირიაში. ირანი აცხადებს, რომ მისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადეს რამდენიმე რეგიონში სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო ისნას ცნობით, 8 მარტს ჩატარებული გამოცდების მიზანი აჩვენოს ირანის ძალა მოწინააღმდეგის შესაკავებლად და ასევე ისლამური რესპუბლიკის უნარი დაუპირისპირდეს ნებისმიერ საფრთხეს. შეერთებულმა შტატებმა იანვარში დააწესა ახალი სანქციები 11 კომპანიისა და ინდივიდის წინააღმდეგ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის მომარაგებისთვის. და ბოლოს, კომპანია ნაიკიმ შეაჩერა სარეკლამო კონტრაქტი ჩოგბურთელ მარია შარაპოვასთან, რომელმაც აღიარა, რომ იანვარში სისხლში აღმოუჩინეს აკრძალული ნივთიერება. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონტრაქტის მოქმედება შეჩერებულია, ვიდრე არ დასრულებულა საკითხის მოკვლევა, რომელსაც ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაცია აწარმოებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ზაალ ანდრონიკაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ იხსნება ყაზბეგში. ეს არის კონფერენციის სახელწოდება იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიულობა, ასე ვთარგმნით ქართულად. ჯერჯერობით ქართული ტექსტი ვერ ვიპოვე ინტერნეტში, არ არის ხო, როგორც ვიცი, ინგლისური ვნახე. ზალი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუმცა ორგანიზატორები ახლა ვთქვათ, რომ არის ილიას უნივერსიტეტი და ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, კიდევ არის, მე მგონი, ერთი ორგანიზატორი.
ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი.
გერმანიის, ბერლინის ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი. და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ კონფერენციაზე, რა თქმა უნდა, ძნელია საუბარი ახლა წინასწარ მოხსენებებზე და მომხსენებლებზე, ალბათ ეს უფრო საინტერესო იქნება. მით უმეტეს ალბათ ეს არ თავისუფალი დასწრება არ იქნება, ამ თბილისიდან შეიძლება წასვლა და მოსვლა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება.
შესაძლებელი არის.
ცოტა შორია წასვლა.
ასბეგი. მაგრამ კონფერენცია ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურია. აქტუალურია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ზალი და არ ეხება მხოლოდ არიფიქროს რადიოსმენელს, არ ეხება მხოლოდ საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობას, ან კავკასიის და რუსეთის ურთიერთობას, ზოგადად იმპერიებზია საუბარი. და რომანტიზმზე. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ რამდენადაც ვიცი, ეს არ არის პირველი კონფერენცია ასეთი სახის. ყოველ შემთხვევაში, მე თუ არ ვცდები, გერმანიაში, ბერლინში ასეთი კონფერენცია მოეწყო უკვე.
მხატ ასეთი არ მოწყობილა, იყო კონფერენცია, რომელიც პრინციპში მეტად იყო უფრო ფოკუსირებული საქართველოზე, საქართველოს კულტურული სემანტიკა, ასე რქვა ამ კონფერენციას, რომელშიც ასევე ილიას უნივერსიტეტიდან იღებდა მონაწილეობას ძალიან ბევრი კარგი მეცნიერი და გარდა ამისა იყო ესეთი კონფერენცია ერთი წლით ადრე, რომელსაც ერქვა ტრანსლაციო იმპერიის გადათარგმნა, ასე ვთქვათ, რომელიც არის.
ესეც ბერლინში
იყო, რომელიც იკვლევდა ასევე იმპერიის თეორიებს, ხო? საინტერესო ამაში ის არის, რომ რამდენიმე წელია, ბოლო თქვა სადღაც 5-7 წელია, გაჩნდა ახალი ინტერესი იმპერიების მიმართ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური სახელმწიფოები იყო, ასე თქვა, მეცნიერების წამყვანი ინტერესი ან წამყვანი პარადიგმა, ხო, მას შემდეგ, რაც გამოვიდა რაღაც ფუნდამენტური შრომები ნაციონალური სახელმწიფოს შესახებ, თქვა, რომ გავხსენოთ გელნერი ან ბენედიქტ ანდერსონი ან სმიტი და ცნობილი ავტორები, რომლებიც წერდნენ თქვათ ნაციონალურ სახელმწიფოებზე, ამის შემდეგ გაჩნდა ინტერესი უკვე იმპერიების მიმართ, იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც დაფიქრდა ასე თქვათ სამეცნიერო საზოგადოებრიობა, აღმოაჩინა, რომ ნაციონალური სახელმწიფო არის უფრო გამონაკლისი ასე თქვათ კაცობრიობის ისტორიაში და იმპერია არის უფრო ხანგრძლივი, ძველი და გრძელვადიანი ფორმა ადამიანების თანაცხოვრების. და
პატარა სახელმწიფოები იგულისხმება ნაციონალურ სახელმწიფოში, რამდენიც რუსეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ნაციონალური სახელმწიფო.
ამ ხრივაც არის ძალიან საინტერესო გამოკვლევები ბოლო წლებში, იმიტომ რომ ვთქვათ, იკვლევენ არა მარტო რუსეთს როგორც იმპერიას, არამედ რუსეთს როგორც ნაციონალურ სახელმწიფოსაც და ეს ნაციონალობის იდეა, ნაც რუსეთის ნაციის იდეა ჩნდება იმპერიის შიგნით და ფაქტიურად შიგნიდან ანგრევს იმპერიას.
ერთ-ერთი მოხსენებელი ილია კალინინი, ვინც რამდენიმე წერილი მაქვს აკეთხული ფაქტობრივად ამაზე მუშაობს.
ამაზე მუშაობს. კი, ოღონ შენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს მისი თემა, ამჯერად მისი მოხსენება შეეხება კინოს, ეს არის კანჩელოვსკის ფილმი სიბირია და სადაც ის ასე ვთქვათ, სიბირის ათვისების ცივილიზაციურ და იმპერიულ პროექტზე ილაპარაკებს.
საერთოდ კინოსთან ახლოს არის, იმიტომ სულეთ შემთხვევით გადავეყარე მის სტატიას, იმიტომ რომ აი სიბრმავე და გამოფხიზლება, ასე თარგმნით ქართულად, არის მისი სტატია და ახლოს არის კინოს ენაზეც თითქოს ჯელობს და ახლოს არის და ეს მოხსენება მართლა ძალიან მაინტერესებს. ანუ რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ ეს პოსტკოლონიური რუსეთი დავარქვა ხდება ნაციონალური სახელმწიფო.
პოსტკოლონიური რუსეთი ხდება ნაციონალური სახელმწიფო, ხონ ხდება ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში, რაც საინტერესოა, ხო? ანუ პრინციპში იმპერიის მოდელი არის უნივერსალური თავისი არსით, ხო? იმპერია, წესით თუ ის იმპერია და იმპერიად მოიაზრებს თავის თავს, ის მოიცავს მთელ სამყაროს, არა? სამყარო შეიძლება გეოგრაფიულად შეზღუდული იყოს, მაგრამ აუცილებლად მას აქვს უნივერსალური პრეტენზია. ნაციონალური სახელმწიფო არის ყოველთვის რაღაცა საზღვრებზე მიგმული, ხო? ანუ ერთი ერის საზღვრებზე მიგმული და მას ეს უნივერსალურობა უკვე აღარ ახასიათებს. და იმ პერიოდში, როდესაც თქვათ, იმპერიის უნივერსალობის იდეა 19 საუკუნეში და ახლობებით საფრანგეთის რევოლუციის და ნაციის იდეის გაჩენასთან ერთად კარგავს ძალას, ეს იმპერიები შიგნიდან იწყებენ რღვევას, მაშინ როდესაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურად ჩამოყალიბებას, ხო? ავსტრო-უნგრეთის იმპერია ამისი მსხვერპლი გახდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ავსტრიელებს გაუჭირდათ საკუთარი ნაციონალური კონცეფციის პოვნა, ნაციონალური, გერმანულ-ნაციონალური უკვე გერმანიას ჰქონდა მითვისებული, ასე ვთქვათ, და გაჩნდა პატარა ნაციონალიზმები, უნგრული სიტყვაზე, ეს ბალკანური ნაციონალიზმები და ავსტრიის ფაქტორით აღარაფერი აღარ დარჩა და ძალიან გაუჭირდა საკუთარი ავსტრიული ნაციონალური იდენტობის პოვნა. რა რუსეთიც, რუსეთმაც იმ პერიოდში, როდესაც 19 საუკუნეში თქვა დაიწყო თავისი ნაციონალური ფესვების პოვნა და იმპერიის უნივერსალურობა დაკარგა, რა სწორედ მაშინ საქართველოსიც ძალიან კარგად ვიცით ამის შესახებ, გამკაცრა ეს თავისი რუსიფიკატორული პოლიტიკა, მოინდომა პერიფერიების რუსიფიკაცია და სწორედ აი ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩნდება მე უფრო ძლიერად საქართველოში უფრო ადრეც იყო, მაგრამ სხვა პერიფერიებშიც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობები და იწყება ამ იმპერიების.
ისომ არ ბევრი რო წინასწარმეტყველებს რუსეთის დაშლას. ხო, ბევრი ამბობს რუსეთი დაიშლება, გულისხმობენ ალბათ სწორედ დაიშლება აი პატარა ნაციები.
აი ეხლა სწორედ იგივე პრობლემა უდგას რუსეთს, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ ფედერაციის სუბიექტებს, ხო, პატარა სხვადასხვა ეროვნებებს, როდესაც ცდილობს ასე თქვათ მოახვიოს თავს რუსული მოდელი და ისინი თქვათ არ აღიაროს თავიანთ შეზღუდულ, თუმცა ავტონომიურ, თუ კიდაც კულტურულ საზღვრებში, აი სწორედ ეს შეიძლება გახდეს წინაპირობა რუსეთის
კონფლიქტის. ზალკო, იმიტომ ვთქვი, რომ აქტუალურია, თქო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირსაც, ახ დღეს ბევრი საუბრობს ამაზე, ემუქრება იგივე. თუ ჩავთვლით, რომ ევროკავშირი არის იმპერია, არ ვიცი.
აი ამაზეც არის სხვა შორის ლაბარაკი, ეს არ არის ასე თქო, ესეც არის.
დასამალი
რომ ევროკავშირი არის იმ ევროკავშირის, უბრალოდ ევროკავშირის იმპერიულობა განსხვავდება თქვათ სხვა იმპერიებისგან იმით, რომ ეს ასე ვთქვათ, უფრო არ ამ იმპერიას არ აქვს ცენტრი. ეს არის ინტეგრატიული დაფუძნებული რამდენიმე ვთქვათ ინტეგრაციულ იდეაზე ერთობა. და მისთვისაც რა თქმა უნდა ეს ნაციონალიზმები უნგრეთში, რასაც ხედავთ ჩვენ დღეს, არა სიტყვაზე
ნაციონალური საბერძნეთში.
ნაციონალური საბერძნეთში შეიძლება კი, მაგრამ აი უნგრეთში ტოვილებთან დაკავშირებით იყო ეს განსაკუთრებით ნათლად, არა. მაშინ როდესაც აი ეს ევროპა იწყებს საზღვრების თავიდან გავლებაზე ლაპარაკს, შენგენის ზონის დანგრევაზე ლაპარაკს, ხო? როდესაც გრძნობს რაღაცა საფრთხეს და ამ საფრთხეს ცდილობს თავისი ნაციონალური ფარგლების ამ საფრთხის თავიდან აცილებას ცდილობს თავისი ნაციონალური საზღვრების შიგნით, სწორედ ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირისთვის ძალიან რთული.
ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
Shine, doing what I've shown. Never be, never. she won't see what I have been. What I felt, what I've known, never shine to one what I've shown. Never free, never me. So I don't need a
თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე რომელიც ხვალ გაიხსნება ყაზბეგში იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა ზაალ ანდრონიკაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ კონფერენციის რომანტიკულობაზე რომანტიზმზე გადავიდეთ რატომ გაკეთდა აქცენტი მაინც რომანტიკაზე იმიტომ რომ ლიტერატურაც ცოდნეები არიან უფრო ძირითადად ხო მონაწილეები ასე ხვდებით
არა მარტო სხვა შორის პოლიტიკური რომანტიზმიც არის ესეც საკმაოდ დამკვიდრებული ცნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები აქ არის კარლ შმიტი რომელიც ასე ვთქვათ არ იყო მთლად საკმაოდ კონტროვერსული წინააღმდეგობრივი ავტორი იყო იმიტომ რომ ნაციონალ-სოციალისტებთან თანამშრომლობს მაინც და მაინც კარგი სახელი არ დაემკვიდრა მას აქვს ესეთ ნაშრომი პოლიტიკური რომანტიზმი და ეს ჩვენთვის ქართველებისთვისაც ძალიან საინტერესო საკითხი შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ოკაზიონალიზმს ანუ ნებისმიერ რაღაცას რომანტიკოსი განიხილავს როგორც შემთხვევას იმისთვის რომ თავისი თავი გამოხატოს ამაში არა რაღაცა ხდება ვთქვათ სადღაც კატასტროფა და რომანტიკოსი მიდის და ასე ვთქვათ ამას იყენებს იმისთვის რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს და შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს როგორც ასე ვთქვათ მუდმივ საუბარს ხო ან დაუმთავრებელ უნივერსალურ ლაპარაკს ჩვენთვის საინტერესოა იმ ხრივ, რომ პოლიტიკური რომანტიზმი საქართველოში გაჩნდა სწორედ იმპერიის, ან საქართველოს რუსეთის იმპერიაში შესვლის, საქართველოს ანექსიის შემდეგ, 1801 წლის შემდეგ, ეს სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩნდება, ასე ვთქვათ, პირველი ევროპული მიმართულება საქართველოში და ჩნდება ეს მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად არის ლიტერატურული, თუმცა რა თქმა უნდა ლიტერატურულიც არის, მაგრამ არის ძალიან პოლიტიკური, ხო, ყველა
რუსეთის გავლენით.
რუსეთზე როგორც რუსეთის რეაქცია.
რეაქცია.
გავლენა შეიძლება არ იყოს, რა თქმა უნდა, გავლენასაც განიცდიან რომანტიკოსი ავტორები, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, თქვა გრიბოლ ორბელიანიც და გარკულწილად ნიკოლოზ ბარათაშვილიც, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში რეაქცია და რომანტიკოსები ცდილობენ, ასე ვთქვათ, მთლიანად გააქრონ, ანუ არილაპარაკონ საერთოდ რუსეთზე და წარმოაჩინონ საქართველოს ომი მაგალითად კავკასიასთან, როგორც შურისძიება წინა რაღაცა შემოსევების გამო, ხო, ნიკოლოზ ბარათაშვილს აქვს ქართულ თავადაზნაურ კლეხთა ომი კავკასიის ჩეჩნების და დაღესტნელების წინააღმდეგ, ხო?
წარსულის რომანტიზაცია მაინც ხაზი გაუსვა.
წარსულის რომანტიზაცია საკმაოდ აქვს, იმიტომ რომ ესენ ქართველი რომანტიკოსები თავისი საგვარეულო ისტორიების გამო ორბელიანებით ბარათაშვილები პირდაპირ არიან დაკავშირებულები პერეკლე მეორესთან და ეს წარსული საქართველო მონარქიული საქართველო არის მათთვის, რა თქმა უნდა, დიდი თავარი ნოსტალგიის საგანი, ხო, ეს არის მათი დაკარგული სამშობლო, ასე ვთქვათ, რომელიც
და ამ დროს იწერება ისტორია წარმოდგენებში ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც თავიდან, ხო?
რა თქმა უნდა, თავიდან იწერება, ანუ რომანტიზმის თავისებურება ამ შემთხვევაში ის არის, რომ თავიდან იწერება შეგვიძლია ესე ვთქვათ პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებლად, ხო? ანუ იმას, რასაც შემდეგ ვთქვათ სიტყვაზე ილია ჭავჭავაძე ცოტა სხვანაირად აკეთებს, ხო? ანუ ის ითვალისწინებს პოლიტიკურ რეალიებს და როდესაც ქმნის თავისი მამულის ახალ სრულიად საქართველოში კონცეფციას, ეყრდნობა რეალურ რაღაცებს, ხო? ანუ არსებს ბანკს სიტყვაზე, არსებს წერაკითხვის ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ხო? რომანტიკოსებისთვის ეს ყველაფერი, ანუ საქართველო არის გადატანილი თლიანად სიმბოლურ ჭრილში, ლიტერატურა, არამარტო ლიტერატურაში, არამედ ზოგადად სიმბოლურ ჭრილში. ეს პოლიტიკა, რომელსაც ისინი აკეთებენ, არ არის პრაქტიკული, იმიტომ რომ მათი პრაქტიკული ცხოვრება, ვთქვათ, სიტყვაზე ალექსანდრე ჭავჭავაძე და გრიგოლ ორბელიანის, როგორც ასე ვთქვათ, რუსეთის წარმატებული გენერლების და ჩინოვნიკების, რადიკალურად განსხვავდება მათი პოეზიისგან, სადაც ისინი არიან გზნებარე ქართველი პატრიოტები და ასე ვთქვათ, სიმბოლურად ქმნიან სრულიად განსხვავებულ რომანტიკულ სამშობლოს.
ანალოგიურად იგივე ხდება რუსეთში, ხო? შეგვიძლია ვთქვა იმ პერიოდში აქ ელენა პენსკაია, ხო, და ხომ მისი ერთი წერილი წავიკითხე, როგორ დოსტოევსკის მუშაობს და სათაური არის მიჩტაც ვრედნა, აი ეს სწორედ დოსტოევსკისკა, ესე იგი ოცნება მავნებელია, შეიძლება ასე ვთქვა, ხო, შეიძლება ვთქვა იგივე პროცესებს აქვს ადგილი რუსეთში.
კი, რა თქმა უნდა, იგივე პროცესებს აქვს ადგილი, ოღონდ ცოტა სხვანაირად ტრიალდება. რომანტიკოსისთვის ზოგადად ორი რაღაცა არის მნიშვნელოვანი, ხო? ეს ძალიან რო გავამარტივოთ, ასე ვთქვათ, რომანტიზმის ფილოსოფია დავიყვანოთ ორ მარტივ რაღაცაზე, ეს არის თვით გამოხატვა, ანუ ჩემი ინდივიდუალობის გამოხატვა და მეორე ეს არის თავისუფლებისკენ სწრაფვა. ოღონდ ამ თავისუფლებას არ არის აუცილებელი, რომ კონდეს, ასე ვთქვათ, რაიმე რეალური მოსატანი. ისევე ეს არის რაღაცა სიმბოლური თავისუფლება, ხო? და რუსი რომანტიკოსები ამ სიმბოლურ თავისუფლებას, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეძებენ კავკასიაში. ისინი მოდიან აქ რაღაც აუთვისებელ უცნობ მათთვის გაუგებარ და ყოველგვარ კონოტაციას მოწყვეტილ ადგილას ცდილობენ ხანდახან ველურ, ჩრდილოეთ კავკასიას ეხება ეს უფრო, და ცდილობენ, ნუ ხო, ეს კავკასიის ტყვის მთელი, კავკასიის დიდი ტრადიცია, რომელიც არსებობს რუსულ ლიტერატურაში, ცდილობენ აქ მოიპოვონ ეს თავისუფლება, რომელიც არ აქვთ, ასე ვთქვათ, იმპერიის შიგნით, ხო? და მთელი ეს ტრადიცია რუსული წერლებისა, რომლებიც უპირისპირდებიან სახელმწიფოს და იმპერიას, ჩნდება სწორედ, რაც არ უნდა საინტერესო იყოს კავკასიაში და კავკასიურ,
თქო, ჩუაზიაში არა, ციმბირში არა.
ციმბირშიც უფრო ნაკლებად, ან პრინციპში ეს არის მაინც კავკასიური ფენომენი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევადაროთ კავკასია და ციმბირი ერთმანეთს და სწორედ ამას გავაკეთებ კიდევაც.
და სხვა შორის საინტერესო არის, ხე კი არ კარნახოთ, რომ ძალიან საინტერესოა 60-იანი წლები ამ თვალსაზრისით, როცა ციმბირის აფისება იწყება თავიდან და როცა 20 წეპელი დაიწყო, 20 წეპელის რომანტიზმის შესახებაც შეიძლება საუბარი, თუ სად მიდიოდა ეს ხალხი და ის ასათვისებლად მიდიოდა. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ზალთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა რესპუბლიკური საავადმყოფო დატოვა. მისი სიტყვებით ის თავდასხმის მოტივებთან დაკავშირებით სპეკულაციებს არაპირებს და გამოძიების შედეგებს ელოდება. ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში ბრალდებულ ლევან მექვაბიშვილს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა ქალთა აქტივისტებისა და ფემინისტების მიერ ორგანიზებული აქცია სახელწოდებით პოლიტიკაში. ხოლო პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მივა მინისტრთან ერთად მის მოადგილეებს მარიამ ვალიშვილსა და ილია ელოშვილსაც მოუსმენენ პარლამენტარები. ეს არის პოლიტიკურად დანაღმულ ველზე შესვლა ნაბიჯი პოლიტიკური მახისკენაც, აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ქორწინების როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციის განსაზღვრის თაობაზე მართველი უმრავლესობის ინიციატივას. უსუფაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ პროცესს რესპუბლიკური პარტია ემიჯნება. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ქორწინებასთან დაკავშირებით პოლიტსაბჭოს ინიციატივას ემხრობა, როგორც თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ინიციატივა კანონად იქცეს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ვერც ევროპა, ვერც დასავლეთი, ვერც ასოცირების ხელშეკრულება, ვერც რომელიმე საერთაშორისო სასამართლო ვერ დაგვავალდებულებს, რომ დავაქორწინოთ ერთსქესიანი პირები. საერთაშორისო ვალდებულება არ გვაქვს და ვერ გვექნება. ეს არის თეა წულუკიანის სიტყვები. გაწუხდება თუ არა კვლავ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ცეცხები, ხვალგახდება ცნობილი საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა. სწორედ ხვალ გაიმართება, რომელზეც რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება მოხდება.
მოგონდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ საუბრობთ სამეცნიერო კონფერენციაზე, საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ხვალიხსნება ყაზბეგში, იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა, ზაალ ანდრონიკაშვილია ჩვენი სტუმარი და კავკასიაზე, რადგან შევჩერდით და რუსეთის და კავკასიის ურთიერთობაზე, ალბათ სუზან ლეიტონი ამ კონფერენციის, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მთავარი მონაწილე.
არის ნამდვილად
მონაწილე.
საპატიო
სტუმარი და
კინოუთი, ასე თქვა, ესე თავი ლექცია,
თავი. კი, ნამდვილად რადიოსმენელს შეიძლება შეუძლია რომ ჩვენ საიძენ ახ მოისმინოს სალომე ასათიანის ინტერვიუ სუზან ლეიტონთან, რუსული ლიტერატურა და იმპერიები, მე მგონი ასე ერქვა ამ ინტერვიუს, ნუ უცხო ციგნს ასე ქვია, ხო? რუსული ლიტერატურა
და იმპერია
და აქ სწორედ ციგნში ძირითადად საუბარია სწორედ ურთიერთობაზე რუსეთისა და ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია მე-19 საუკუნე, ხო? ძალიან საინტერესო ანალიზია, აქ უფრო შეიძლება თქვას ფსიქოანალიტიკური კუთხითაც არის განხილული და რა თქმა უნდა მომხიბლავი და საინტერესოა, როდესაც ავტორი საუბრობს როგორია ჩრდილოკავკასიელის მიმართ დამოკიდებულება რუსულ კულტურაში და როგორია ქართველის მიმართ დამოკიდებულება და რაც ყველაზე საინტერესო ადარებს ევროპულ, დასავლეთ ევროპულ გამოცდილებას, ხო, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ რუსულ ლიტერატურაში იგივე ტენდენცია.
არა,
მისი მოხსენების თემა თუ ვიცით?
კი, მას ეკნება სამოგზაურო ლიტერატურაზე მოხსენება კავკასიაში, იყო მთელი ეს, ასე ვთქვათ, უკვე პოსტ მას შემდეგ, რაც კავკასია დაიპყრო რუსეთმა, ამის შემდეგ მოყვა ამას მთელი რიგი ტურისტული ლიტერატურისა, ასე ვთქვათ, პირველი ტურისტული ლიტერატურა. და ეს ლიტერატურა აქვს სუზან ლეიტონს შესწავლილი და
განხილული,
ეს ძალიან საინტერესო, ხო, როგორი იყო, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ტურისტული.
ანუ ეს არ იქნებიან მისი გმირები კვლევის ძირითადად არიან პუშკინი, ლერმონტოვი.
აა, პოსტ ეს ციკში აქვს მას პუშკინიც, ლერმონტოვიც და მარლინსკიც თავის ციკში აქვს განხილული და ეხლა ესენი არიან უცნობი ავტორები, უფრო ვინც წერდნენ რაღაცა ბროშურებს, ტურისტულ გზამკვლევებს და ესე რაღაცეებს. ეს უკვე არის, ასე ვთქვათ, გადამუშავებული რომანტიკული ან და პოსტრომანტიკული.
მეტად მისი კონცეფცია ალბათ კიდევ უფრო გაძლიერდა, რომ საქართველო ქალია რუსისთვის პოსტოში იმპერიაში და ჩრდილოკავკასიელი ასეთი ველური მამაკაცი.
ველური მამაკაცია, ხო, ალბათ კი. საინტერესო სტატია აქვს სუზან ლეიტონს, რომელიც ამ ციკში არ არის, ციკში, რომელიც შენახსენე. ეს არის ეროსი და ლიტერატურა, ქვია მას. კავკასიის ლიტერატურას, კავკასიურ ლიტერატურაში, სადაც ასეთ უფრო ზაფრათა აქვს, ასე ვთქვათ, ეს სურათი დახატული, ხო? რომ ქართველის ადგილს, უფრო სწორედ ქართველი კაცის ადგილს, აი ამ ქალის გვერდზე იკავებს რუსი გოლიათი, რომელიც ამ რაღაცა რკინის ხელით მერე მართავს ამ კავკასიას. და რაც საინტერესოა, აი ამ სახეს, ხო, ამ ხატს, ასე ვთქვით, ამ სუსტი ქართველის და ძლიერი ქალის ძალიან დიდი გაგრძელება მოყვება მერე ლიტერატურაში, რომელიც გადადის საბჭოთა კულტურაშიც და გადადის ერთ-ერთი ბოლო გამოძახილია, ამაზე ძალიან ირონიული და ძალიან საინტერესო რეაქცია იყო სხვა შორის ზურაბ ქარუმიძის რომანი მელია ტულეფია, ხო, სადაც ასე ვთქვით, შაქრო კარმელი მთავარი პერსონაჟი არის სწორედ ეს ეფემინირებული ქართველი კაცის რომანტიკოსი რაინდის ძალიან კარგი წარმატებული შარჟი.
და სტალინის ეპოქაში მარტო საქართველოს არ ეხება ეს კინოში, ეს ფილმი, რომელიც ძალიან მიყვარს, სვინარკა ი პასტუხკოა, სადაც მეორე ქალი არის რუსი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ქრისტიანი და პასტუხ არის მუსლიმი. და მათ სიყვარულის შესახებ აქ ისეთი ირონიაა, რომ მუსლიმ წყემს დაღესტნო წყემს შეუყვარდა მეღორე ქალი.
მეღორე,
ხო, ძალიან ბევრ რამის მიმართ არის ირონია, მაგრამ იქაც წარმოდგენილია სწორედ ველური, ვთქვათ, დაღესტნელი წყემსი და რუს ქალი და მათი ურთიერთობა. ანუ ეს თემა მარადიულია. სხვა შორის საინტერესოა მართლა 90-იან წლებში, ანუ პოსტ იმპერიულ რუსეთში და საქართველოში, აი ურთიერთობა და თუ იქნება ალბათ ამაზე საუბარი.
ამაზე იქნება, ამაზე სპეციალურად მოხსენებები არ არის
დისკუსიის დროს.
ალბათ ვიმეორებთ იქნება ამაზე ლაპარაკი. ორ რაღაცაზე მინდა
უკავშირდე.
ერთი ციმბირი აცენდეს, რომ ჩვენთვის ანუ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კონფერენციის ეხება საბჭოთა რომანტიზმს. ანუ ხდებოდა თქვათ აი ამ რომანტიკული კონცეფციის რეანიმაცია საბჭოთა პერიოდში. ესეც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია. აი ეს ეხება ისე შენ რაზეც თუ ვთქვათ ამ ციმბირულ ტექსტსაც და ციმბირის ათვისებას არა მარტო თქვა სიტყვაზე მე-19 საუკუნეში არამედ
60-იანი წლების დასაწყისში ყო ზუსტად წლების
30 ნავთობის მოპოვების პერიოდშიც და გარდა ამისა ხო, რა თქმა უნდა, აი რუსულ-ქართული ურთიერთობების სპეციფიკას, რომელიც ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არ ჩარდება მე-19 საუკუნეში და გრძელდება დღესაც პრინციპში პოლიტიკურ დისკუსიებში, ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ენაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ამ რომანტიკოსების პერიოდში ჩამოყალიბდა. რა მთელი ეს ასე ვთქვათ, კლიშეებად ქცეული არგუმენტაცია, გინდაც რუსული მხრიდან, გინდაც ქართული მხრიდან, ეს არის გინდაც აი მხრიდან ვინც დღეს ასე ვთქვათ ევრაზიულ კავშირზე და რა ევრაზიულ კავშირთან საქართველოს გაერთიანებას ლაპარაკობს არის ფაქტიურად ჩამოყალიბებული მე-19 საუკუნეში.
გასაგებია. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და გავაგრძელებთ საუბარს.
Thank you. სტუმრების შესახებ მინდა კითხოს ხო კიდევ ვის ვისი მოხსენება არის განსაკუთრებით საინტერესო შენი აზრით ვინ ჩამოდის ხო
კი ბატონო ესე იგი პირველ რიგში ორგანიზატორები მინდა გახსენო ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის შემთხვევით ახსენე ეს არის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის პროფესორი სუზანე ფრანკი თვითონ არის სლავისტი და საქართველოსაც აქვს რამდენიმე სტატია დაწერილი ის გააკეთებს უფრო თეორიულ მოხსენებას აი რომანტიზმის კონცეფციის შესახებ რომელიც ასე ვთქვათ არ არის ეს წმინდა ლიტერატურა ცოდნეული რომანტიზმი, არამედ უფრო ფართოა და არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ რომანტიზმის ისტორიულ ეპოქაში მე-19 საუკუნის თქვა პირველ ნახევარში ჩაკეტილი, არამედ უფრო ფართო და უფრო დღევანდელ بازت مورکی پولی و مورکی بادی کنسرتیاره خو از لیتراتور است کلیتور سنتری دانه تاریس به وری ساین تریس و آدمیان چه مسولی فرانسیسکا تون هاین شاینی رو متن تاتس گیورگی ما اصولا زم داده رات صد اخنی که ایگن داره
ساکرتولو
کلیتورولی سمتیکش شه سخت خو ساکرتولو زالیان کارکاتیتیس آما و اینستیتوتی دان آریان شتیفان ویلری تا فالکوش میدری رام لبیت فالکوش میدری تا که خاص ریاکسی محسن بس کارل شمیت شه سخت بسورد کارل شمیتیس روم پلیتیکوری رومانتیزمیست آرمود گنده بیست است که میسی شمت کمی ریتسیس شه سخت کمبلتیس اونیورسیتی دان کاوس هست و هاینریش کیرش باومی رام لبیت امجرات است که تارس کافکاسیس شه خب و دارس ساکرتولو سرامه تروسول پولون ورورتیر تو ببزیلا پارکس رام لبیت است که اینتریولی مدلیس کی دوستی زالیان ساینترس هم مقالیتیه کارتول پولون وری کاوشی رفیت قاکس وار سبزیسی تئوری رام لبیت آرودیس میرم دنت مارتالیه مگرام نیکولاس پارتاشویلیس دمیت کیویچیس
کارتولی بیت دیامو برو پولون لبی خودا زکارگا توگه بی
خودش از اینتریولی سولیس ناتی ساوب پیس ناتی ساوب کارتولی است پولون لب شوریس آر سبوبس تا کاوس اسب شاید بازاریس اونیورسیتی دان ستومبری بی توماس کروبی از بازاریس اونیورسیتی پروفسوری تا آنا خودلی از اسب بازاریس اونیورسیتی استانم شرملی تا ایستایی که خواست مخزن پس مونته نگرول دیتکسیش سخت بازد کرد خو از کاخ لوت هست که اگر اگر روسه تیارم تا استرونگریتی سیمپلی هد استرایی است پاولگان هتی استانم
ستودنت بی دایست را بیان دوست
ستودنت بی دایست را بیان سامسون خرود آرت تویسه بهوری میتونم رام
آرده دکی بیاید
خو آرده دکی بیس کارده برات فیزیکورات
در
بازی عرصه بس مرا نو چاموس با ایک چخوه با
سپرتولی
ستودنت ها بستو سیارتی دا
رام ایتر سپس
کنده اکنو میت ساوی باندی دیدی سیامونه
که رام دیند ساینترسو انتال سزریسیت ایوروپیس دا مسلمان رو سمخارو سوکتیر تو با شنی از ریتیم دور استیمانس تمثالی
رومانتیزمیس خو
مسلمیس رومانتیزاسی شنی باسیت کسان سمخارو سرومانتیزم
سوزان لیتونی اخسنه خوشنده ایزیست کویرو پرینسیبشی شیلی باست خود از کاوکاسیوری تکستی رو ملساتی سخصر سران کاوکاسیوری رومانتیزمی گانوی خیلو زوگده تو اسید خود ام اورینتالیزمیس چریلشی تا نورد کنو دا است اورینتالیستوری کلیشه آریس زوگده سکسوالیزاسی اگزوتیزاسی رو ملساتی زالین خود ات چاره بیبان پیری که دام صربا خو ان زد میتات ماسکولی نوری کاتی سانوش رو باد است که زد میتات فمینی نوری کالیس آریس میت نقل باد هر تی دایگی و رمانتیکولی توپوسیس واریاتیا خو ان برویانتالیس می پرینسپ شو پرادرچ دیبا ویدر رمانتیزمی مگرام پیور راگات سه هم ایرفس ایک انفس هست که تم رقت رمانتیکو کلیشه ایپس خوان تون داد است که ات بایرونی استولی مغزاو رو به بی رونوگام تا از پریبل مدراو باشی منازل و داده بیته تو خورب داده بیته اکزوتیزاسیه ساکه تب تو آرپا بیته اکزوتیزاسیه ساکه تب پرینسپشی ماین سایم رقت سیکسوس
دا اروپا شی درس آری ساو باریم از ای دیسکوسی ایپشی رو کار کولی تو اسی داریاره با شد ستومیس روم تو سیتیت کریتیکا
رقمان
آریس
آری تا از دیر تا تصور کنم مرتخنی دیسکورسی رقمان سافسیا می‌تی
کریتیکاریس
اخشن دوتنم دو اورینتالیس فولیس کم رقمان دکیم
تا اگه به اسلامی ساختم تصور می‌مرت اوتیر تو زراین اف کلات هم از زلم به ویسا ابروبس دارم دست آرسول شد تو می‌پس اخسنه بله
خب سعی می‌کنم فولیس حالا پر کنم تو رنگ من از خواهد پس می‌گویم نیکام درم خواهد رفت سه اسلامی ساختم تصور داد ایرلیس می‌ده خواهد پریم تو خدای برام رقت سر اودیز قطع است که تا سالیت متعوش شد استم و
آن سپاه پیروان شدی. این سه
تکنولوژی کامرتی و کاریس سیتواتیس. سنت کمپلکسوری پریبلمه بی. زالیان تولیار داری خواند خوبه رقت سه مارتی و ارث کامرتی به امده مگرام. خدیارم زالیان بیوری پریبلمه دم. آتشوریس اسلاموری ساختم تیپوس پریبلمات. آریس می‌تونه بگه پیدا پیدا شده کی تا سالگوری کلونیالیسم خوان. پرینسپشی رودس از مخته است. رودس از تایشال اسمالیتیس امپریه دا. سازگاری بیشگاوله بده. آخلو تا خزاویت گایوگوس سازگاری თქვათ რა ზე ერაყის და სირიის ან იორდანის დღეს ჩვენ პრინციპში ვიმკით ამის შე
და ამიტომ არის ასეთი კონფერენციები ალბათ მნიშვნელოვანი ეს უბრალოდ რადიო მსმენელს მინდა უთხრა რადგანაც უკვე ცდილობ რომ არ თქვან რომ არ იფიქროს რადიო მსმენელმა რომ უბრალოდ აკადემიური წრე ადამიანები შეიკრიბნენ და ერთმანეთს
ჩაისვავენ
ეს უპოგენ მართვის გასაგებად
არა პრინციპში ეს კონფერენციები როგორც წესი რაც არ და უცნაურია დაიბეჭდება და ალბათ ინგლისურად და ქართულად. რაც არ უნდა უცნაური იყოს პრინციპში თანამედროვე აკადემიური დისკუსიები მესმის რომ გავრცელებული კლიშეა რომ ხალხი მოწყვეტილია საერთოდ ყველანაირ რეალობას და ერთმანეთთან ლაპარაკის მეტი არაფერი არ ინტერესებს. სინამდვილეში ესეთი კონფერენციების იდეები იბადება სწორედ პოლიტიკური აქტუალობის გამო. სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა ხდება დღეს და პრინციპში ჩვენ ვცდილობთ აი ამ დღევანდელი მოვლენების ისტორიული გენეალოგიის აღდგენას. რა მიგვიყვანა ჩვენ ისტორიულად აი იქამდე სადაც ჩვენ ახლა გვევართ, ხო? და რეალურად რეკომენდაციებს და ანაცეას ალბათ ვერც ერთი კონფერენცია ვერ შემოგთავაზებს, მაგრამ აი ისტორიული სურათის აღდგენა ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ დღევანდელი პრობლემა უფრო კომპლექსურად დავინახოთ და მე შესაძლოა თქვათ აი პრობლემის გადაწყვეტილებს ძების გასაგებია.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ზალს. ალანდრონიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალი ხსნება ყაზბეგში კონფერენცია იმპერიული რომანტიზმი, იმპერიის რომანტიულობა. გამოიცემა კიდეც ტექსტი გვითხრა ზალმა, მოხსენების ტექსტები და მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.